Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանը հույս ունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սկսել առանց նախապայմանների, սակայն բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Իլհամ Ալիևը Մաքին և անդամ երկրներին կոչի արել չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Ադրբեջանը հակնդեմ հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ Մաքի արդարադատության միջազգային դատարանում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, մինչ այդ սակայն ձեզ ցանոթացնեմ ժամի վերջին նորություններին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, թե Երևանը պետք է ընտրություն կատարի համագործակցության և տարածքային պահանջների միջև։ Իլհամ Ալիևի խոսքով տրանսպորտային նախագծերը կարող են դառնալ խաղաղությանն ու համագործակցությանը սպասարկող ոլորտներից մեկը։ Զանգեզուրի Միջանցկը, որը Ադրբեջանի հիմնական մասը կկապի Նախիջևանի հետ, այդ համատեքստում նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանի համար, նաև հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Իրանից Հայաստան տրանսպորտային տարածման մարտահրավերները եւ դրանք հաղթահարելու ուղիներն են քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները։ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ խաթարում են տարածաշրջանում կայուն անվտանգությանն ու բարձր զարգացմանն ուղղված ջանքերը, հավելելով, որ նաեւ բարձր է գնահատում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ և կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունների իրականացման համար։ Նա նաև ընդգծել է, որ երկու երկրները չպետք է թույլ տան երրորդ երկրներին խառնվել Ադրբեջանի և Իրանի խաղաղ հարաբերություններին, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում, դրական ուղերձների հետ մեկտեղ մենք որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում այս հարցում, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը առանց մանրամասներ հայտնելու։ Նա միայն նշել է, որ հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ այս ամիս Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում։ Ադրբեջանը հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, Երևանին մեղադրելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման մեջ։ Հիմումը պարունակում է նաև Հայաստանի դեմ նախնական միջոցներ կիրառելու պահանջ։ Ավելի վաղ Հայաստանն էր Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացրել Հագայի դատարան նույն կոնվենցիան խախտելու մեղադրանքով։ Իտալական Սարդինիայում ձերբակալվել է Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը։ Նրա փաստաբանը Գոնսալո Բոեն հայտարարել է, որ ձերբակալությունը իրականացվել է միջազգային օրդերի հիման վրա, որն ավելի վաղ կասեցվել է Եվրոպական Միության դատարանի կողմից։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Պուչդեմոնը Սարդինիայի ժամանել մասնակցելու կատալոնական տոնակատարության։ Ուրբաթ օրը իտալական Սասարի քաղաքում նախատեսված է դատական նիստ, որի ընթացքում պետք է որոշվի կատալոնացի գործչի ազատ արձակման կամ Իսպանիա արտահանձնման հարցը։ Ավելի վաղ Պուչդեմոնը և ևս երկու կատալոնացի անջատական գործիչներ զրկվել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, իսկ անցած հուլիսին Եվրամիության դատարանը հրաժարվել է վերականգնել այն։ Սրանք էին ժամի նորությունները, անդրադառնանք մեր թեմաներին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր վերահաստատել է, պատրաստ են առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել Թուրքիայի հետ, իսկ գոյություն ունեցող բոլոր հարցերը կարող են քննարկվել հետագայում։ Թուրքիայի նախագահը մինչդեռ անդրադառնալով իր և Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հանդիպմանը խոսել էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին և հայտարարել, որ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպել կամ չհանդիպելը կախված կլինի Երևանի դիրքորոշումից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը հույս ունի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սկսել առանց նախապայմանների, սակայն բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանին հարցրել էին, ինչպես է պատրաստվում պաշտոնական Երևանը կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, երբ նախագահ Էրդողանը փաստորեն նախապայման է առաջ քաշում հստակ քայլեր ձեռնարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ, որից հետո կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Բազմից հայտարել է հայկական կողմը, նույնիսկ մեռնից առաջ նախկին իշխանությունների օրոք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել առանց նախապայմանների, որտեղ երբ որ նախապայմաններ են լինում, դժվար է լինում որևէ հարցում առաջ գնալ։ Եվ մենք հույս ունենք, որ հարաբերությունների կարգավորումը կլինի առանց նախապայմանների և հնարավորություն կլինի երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների։ Բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, բայց նախապայմաններով հարաբերություններ սկսելը շատ դժվար կլինի։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան սկսեցին հարաբերությունների կարգավորման հրապարակային նշաններ ցույց տալ նախորդ ամիս, երբ նախագահ Էրդողան օգոստոսի 26-ին օտարերկրյա դեսպանների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. «Եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա»։ Հաջորդ օրն իսկ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում արձագանքեց, թե որոշակի հրապարակային դրական ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից, և մեջբերենք, մենք այդ ազդակները կգնահատենք և այդ ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք։ Մեջբերման ավարտը. Անցած մեկ ամսվա ընթացքում երկու հարևան երկրների ղեկավարները բազմիցս հանդես եկան հայտարարություններով հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, վերջինը 3 Էրդողանի կողմից, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում, և որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը պատրաստվում է քննարկել այս ամիս Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Սակայն ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, սակայն հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։
Ընդհանուր առմամբ և նախընտրական փուլում և ընտրություններից հետո մենք խոսել ենք ամբողջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, խաղաղության դարաշրջանը բացելու և ընդհանուր նաև կայունություն ապահովելու շրջան բացելու մասին, և այդ տրամաբանության շրջանակներում նաև պետք է կարգավորենք հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այդ կարգավորումը պետք է լինի աստիճանական, և մենք համոզված ենք, որ այդ հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություններից մեկը նաև բարձր և բարձրագույն մակարդակում երկխոսություն ունենալն է։ Եվ ինչպես նաև դրա մասին խոսել ենք բարձր մակարդակով, նաև քաղաքական տարբեր մակարդակներով հայտարարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, դրա տրամաբանության շրջանակներում էլ կատարվել են նման հայտարարությունները և քաղաքական քայլերը։
Իլհամ Ալիևը Մակին և անդամ երկրներին կոչ է անում չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, այդ կոչով նա հանդես է եկել Մակի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ իրենք նոր իրողություններ են ստեղծել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, և բոլորը պետք է դա հաշվի առնեն, իսկ Երևանը պետք է ընտրություն կատարի համագործակցության և տարածքային պահանջների միջև։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հակամարտությունը ավարտված է, և Ադրբեջանը արդեն պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններ սկսել հիմնված սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը փոխադարձ ճանաչելու սկզբունքների վրա։ Նման համաձայնությունը կարող է մեր տարածաշրջանը վերածել խաղաղության և համագործակցության տարածաշրջանի, բայց Հայաստանի կողմից դեռ դրական արձագանք չենք տեսնում մեր առաջարկ Արկին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ելույթում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ նստաշրջանին տեղում մասնակցելու համար Նյու Յորք չեն մեկնել, այնտեղ հեռարձակվում են նրանց տեսաելույթները։ Ալիևը ևս տեսաելույթով է մասնակցել նստաշրջանին և իր խոսքում նաև նշել, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության ոլորտներից մեկը կարող է լինել տրանսպորտային ծրագրերը։ Այդ առումով Զանգեզուրյան միջանցքը, որը կմիացնի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Թուրքիայի հետ, նոր հնարավորություններ կստեղծի մեր տարածաշրջանի համար, նշել է նա։ Ասելով, թե Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական ճանապարհով կարգավորել է 30-ամյա հակամարտությունը, վերականգնելով իր տարածքային ամբողջականությունը և պատմական արդարությունը, Ալիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում, Ադրբեջանում այլևս չկա Լեռնային Ղարաբաղ անվանումով վարչատարածքային միավոր, ստեղծվել է Ղարաբաղյան և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական գոտի, ասել է Ալիևը, և ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին ՄԱԿ-ի քարտուղարությանը կոչ է արել Ադրբեջանի տարածքին հղումներ անելու դեպքում չօգտագործել իրավական տեսանկյունից գոյություն չունեցող մանիպուլյատիվ բնույթի քաղաքական առումով կողմնակալ անվանումներ։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը նոր իրողություն է ստեղծել Հարավային Կովկասում, և յուրաքանչյուրը դա պետք է հաշվի առնի։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության և հարևանների հանդեպ անօրինական անհիմն տարածքային պահանջների միջև։ Միջազգային հանրությունը այդ առումով պետք է դրական դերակատարություն ունենա և Հայաստանին կոչ անի գիտակցելու, որ խաղաղությանը այլընտրանք չկա։ Պետք է Հայաստանում վերջ տալ ռևանշիզմի և նրան զինելու ուղիղ կամ անուղակի աջակցության փորձերին։ Իր ելույթում ասել է Ալիևը, հույս հայտնելով, որ Հարավային Կովկասում վերջապես կհաստատվի երկար սպասված խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն, և հավաստիացրել, որ Ադրբեջանը կշարունակի հետևողական ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային խաղաղության և զարգացման համար։ Նշեմ, որ մինչ խաղաղության և համագործակցության հնարավորություններին անդրադառնալը, որը նրա ելույթի վերջին մասում էր, Ալիևը իր ելույթի զգալի մասում Հայաստանին մեղադրել է գրեթե ամեն ինչում։ Ալիևը երկար հարցազրույց է տվել նաև ռուսական Նացիոնալնայա Աբարոնա ամսագրի գլխավոր խմբագիր Իգոր Կորոչենկոին, նա հայտնի ադրբեջանամետ է և նույնիսկ իր հարցերի մեջ է գովաբանում Ալիևին և Ադրբեջանին։ Այս հարցազրույցից առանձնացնեմ տարածաշրջանի հեռանկարի վերաբերյալ Ալիևի խոսքերից մի հատված։ Նա ասել է, թե հեռանկարները հիմնականում կախված են հայկական կողմի դիրքորոշումից։ Ադրբեջանի իր դիրքորոշումը հայտնել է, պատերազմը ավարտվել է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ և ընդմիշտ, Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել սահմանազատման գործընթացը, պատրաստ է աշխատել խաղաղության համաձայնագրի վրա, նշել է, որ փոխվարչապետերի մակարդակով երրակողմ աշխատանքային խումբ կա, պատրաստ են առաջ շարժվել հարաբերությունները նորմալացնելու ուղղությամբ, բայց Հայաստանից դրական ազդակներ չկան։ Ալիևն ասել է, թե ցավոք միջև հիմա բարձրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որը նրա խոսքերով բոլորովին անհեռանկարային է։ Իմ կարծիքով վնասակար և վտանգավոր Հայաստանի համար ներկայիս անմխիթար վիճակում։ Նրանք չպետք է մոռանան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դասերը։ Եթե Հայաստանը շարունակի տարածքային պահանջներ ունենալ Ադրբեջանի հանդեպ, ապա Ադրբեջանի համար դժվար կլինի զերծ մնալ Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներից, ասել է Ալիևը ռուսական պարբերականի հարցազրույցում։
Ալիևին Երևանից արձագանքել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ Արցախի հարցը տարածքային չէ, այլ ինքնորոշման և կարգավիճակի հարցը քննարկվելու է հակամարտության լուծման միակ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված չէ, այսօր արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին պնդել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանն ըստ նրա հակամարտության կարգավորման միակ հարթակը ՀԱԿ Մինսկի խումբն է համարում։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված չէ և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սպասում է լուծմանը, և այդ լուծումը մենք տեսնում ենք ՀԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, և կարծում եմ, որ հենց ՀԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում կարգավիճակ են քննարկելու և անհասկանալի Ադրբեջանի նման հայտարարությունները։
Ադրբեջանի նախագահը 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, թե Երևանը պետք է ընտրություն կատարի տարածաշրջանային համագործակցության և իր հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջների միջև։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն էլ կրկնել է անցյալում է։ Ղարաբաղի հարցը երբեք տարածքային հարց չի եղել Ադրբեջանի նախագահի կոշտ գնահատականներին, այսօր կարճ արձագանքեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր անհասկանալի էր որակում Ալիևի հայտարարությունները խորհրդարանական ընդդիմության համար, դրանք առավել քան անգամ թափանցիկ են։ Ըստ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի, Թուրքիայի հետ փորձում են վերջնականապես ծնկի բերել Հայաստանին։ Իշխանությունն այսօր չի կարողանում դիմադրել, քայլերն էլ Սաղաթելյանի խոսքով պարտվողական են։
Ցավոք եւ դժբախտաբար մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը։ Մեր երկրից մաս-մաս տալիս ենք ճշնամուն։ Ու ամենակարևորը, եթե մեզ թվում է, որ շարունակ զիջելով մենք կհասնենք խաղաղության, շարունակ զիջելով տարածաշրջանում կլինի կայունություն, որտեղ սխալվում ենք, խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղություն պարտադրում են։
Իշխանական պատգամավորները առավոտից ձեռնպահ են մնում Ալիևի հայտարարություններին արձագանքելուց, արտգործնախարարության հետ էլ կապ չի հաջողվում հաստատել։
Ադրբեջանը հակընդդեմ հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Երևանին մեղադրելով ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման մեջ։ Նույն կոնվենցիան խախտելու համար ավելի վաղ Հայաստանն էր դիմել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան, ինչպես Հայաստանն էր պահանջել իր դիմումում Ադրբեջանը եւս այժմ պահանջում է նախնական միջոցներ կիրառել։ Մանրամասները ներկայացնում են Նայարա Բուլղադարյանը։
Ադրբեջանի դեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի ներկայացրած հայցից մեկ շաբաթ անց Բաքուն նույնանման հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են ռասական խտրականություն դրսևորելու համար։ Հայերի դեմ ատելության տարածման, ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի եւ միջազգային կոնվենցիաների այլ խախտումների մասին պաշտոնական Երևանի պնդումներին ի պատասխան Բաքուն իր հերթին հիշատակում է 44 օրյա պատերազմն ու դրանից հետո ընդհուպ կառավարական մակարդակով ադրբեջանցիների նկատմամբ ատելության տարածման ծումն ու ռասիստական քարոշչությունը եւ ընդգծում 2020-ի պատերազմի ժամանակ Հայաստանը հերթական անգամ թիրախավորել է ադրբեջանցիներին էթնիկ ատելության հողի վրա։ Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանի դեմ հայցը միջազգային դատարան։ Ժամեր չանցած պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, որ հակընդդեմ հայց կներկայացնի։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Գրիգոր Չոբանյանի խոսքով Ադրբեջանն իր քայլով ընդհանրապես արձագանքել է Հայաստանի հայցին։
Սա կարելի ասել պաշտոնական ռեակցիա է։ Բնական նաև Ադրբեջանի կողմից նորմալ գործընթաց է, հա, դատավարական, որին պետք է ուղղակի պատրաստվել եւ արձագանքել։
Որպես խտրականության վերջին դրսևորում հայկական կողմն իր դիմումում եւս մատնանշել է 44 օրյա պատերազմը ընդգծել։ Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, եւ որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումների։ 1-2 ամսվա ընթացքում դատարանը առանձին լսումներ կանցկացնի կողմերին հնարավորություն տալով ներկայացնել, թե ինչու են խնդրում կիրառել հրատապ միջոց, թե Երևանը, թե Բաքուն խնդրել են հրատապ միջոց կիրառել։ Ադրբեջանն օրինակ խնդրում է մինչև վերջնական որոշում կայացնելը պարտադրել Հայաստանին հետևել կոնվենցիայով սանձնած իր պարտավորություններին և պաշտպանել ադրբեջանցիներին Հայաստանի պատճառած անուղելի վնասներից։
Անկեղծ ասած, առերևույթ որևէ բան չեմ տեսնում, չեմ էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ փաստարկներ պիտի ներկայացնեն, այն էլ պատերազմից հետո եւ իրենց կողմից հայտնի գործողություններից հետո սուվերեն տարածքի ներխուժում եւ այլն։ Սա երևի իրավական պաշտպանության բանը, գործիքակազմ է, փորձում են հայելային ձևով նույն դիմումները ներկայացնել, որպեսզի ցույց տան, որ փոխադարձ մեղադրանք ներկայացնելով պաշտպանվեն։
Հայաստանն իր հերթին որպես հրատապ միջոց խնդրել է փակել խտրականություն եւ ատելություն քարոզող ամիսներ առաջ Բաքվում մեծ ոգևորությամբ բացված ռազմական ավարի պուրակը։
Հրատապ միջոցի կիրառման անհրաժեշտությունը գալիս է նրանից, որ դատավարության ընթացքում ականատես չլինենք պուրակի գոյությանը, հա, դիմումի մեջ նաեւ պահանջներից մեկը հենց այդ պուրակի կասեցումն է, դադարեցումն է դրա գործունեության եւ այլն, եւ համանման այլ գործողություններ, այսինքն հրատապ պահանջը վերաբերում է այս պահին շարունակվող խախտումներին։
Միջազգային իրավունքի մասնագետի կարծիքով լսումներից հետո չի բացառվում, որ արդարադատության միջազգային դատարանը որևէ հրատապ միջոց էլ չկիրառի, բայց սա չի խոսում քննությունը չշարունակելու մասին։ Մոտ 1 տարի հետո կողմերը պետք է ներկայացնեն իրենց հիմնական փաստարկները ավելի ծավալուն տեսքով։ Դատական գործընթացները կարող են տևել մի քանի տարի։ Չոբանյանն օրինակներ է բերում։
Օրինակ Ուկրաինան դեմ Ռուսաստանի գործով յուրիսդիկցիոն հարցի քննարկում, իրավազորության վիճարկում եւ այլն, այս փուլը միայն կարծեմ 3 տարի է տևել եւ դեռ շարունակվում է գործի, ում այսպես ասենք, ըստ էության քննությունը, եւ դա կարող է դեռևս տևական ժամանակ շարունակվել։
Հայ Հայաստանում ընթացքի մեջ են պահեստազորայինների երամսյա հավաքները, սեպտեմբերի 13-ին հայտնի դարձավ, որ այդ հավաքների մասնակիցներից մեկը, Մկրտիչ Հովակիմյանը, հրազենային վիրավորումից մահացել է։ Նախաքննությունը պարզել է, Սյունիքի դիրքերից մեկում Հովակիմյանը ծառայակցի կրակոցից է մահացել։ Կաձրփակալված մանրամասները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում այս պահին ընթացող պահեստազորի երամսյա հավաքների մասնակիցներից մեկի, Մկրտիչ Հովակիմյանի մահվան հանգամանքները պարզում է քնչական կոմիտեն, հարուցվել է քրեական գործ։ Երամսյա հավաքին կամավոր մեկնած 43-ամյա Մկրտիչ Հովակիմյանը մահացել է Սյունիքի դիրքերից մեկում ծառայակցի արձակած գնդակից։ Հավաքի մեկ այլ մասնակից, ում անունը քնչական է չի նշում, կալանավորված է։
Իրականացված անհետազգալի քնչական և այլ դատավորական գործողությունների արդյունքում պարզվել են դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում առերևույթ հանցագործություն կատարած անձին ինքնությունը, ով հանդիսանում է նույն զորամասի զինծառայող։ Վերջինս ձերբակալվել է մարտական հերթափոխություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները հաստելու կասկածանքով,
հայտնում է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Ծառայակցի կրակոցից զոհված Հովակիմյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից էր, լսելով երամսյա հավաքների մասին գնացել էր կամավոր։ Երամսյա զորահավաքի մասնակիցներից մեկը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, մեզ պատմեց, որ իրենք խմբով 16-օրյա վարժանքներից հետո արդեն դիրքեր են գնացել, այդ թվում այն տղամարդը, որը ըստ քնչականի կրակել է ծառայակցի ուղությամբ։
Կալանավորված զինծառայողը գտնվում է Գորիսում, իսկ դեպքը, ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել, կապանում է տեղի ունեցել, և ամենայն հավանականությամբ վերջնական որոշումները կկայացնեն փորձագիտական քննությունների ավարտից հետո։
Այլ մանրամասներ քնչականը չի հայտնում, բայց ազատության հետ զրուցած հավաքի մասնակցի խոսքով կրակողը քնից վեր թռնելով և վրանից դուրս գալով կարծել է, թե Մկրտիչ Հովակիմյանն ադրբեջանցի դիվերսանտ է և միանգամից քաշել է ձկանը։ Մինչ կկատարվեն մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում դատահոգեբանական, քնչականի խոսնակը նշում է, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ գործելու վարկածը արդեն հերքվել է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով դիրքեր բարձրացող անգամ ընդամենը 3 ամսով զորակոչված բոլոր մարդիկ պետք է պատշաճ պատրաստված լինեն։
Եվ վերահսկողությունը պետք է լինի պարտադիր, պետք է տեղյակ լինեն, թե ինչ է կատարում, ինչպես է, հիմա չգիտեմ, նաև շատ կարևոր է այդ բուժ զննությունը, ինչպես են նրանք անցել, հոգեբանական վիճակը տվյալ մարդու մարդկային կյանքի կորուստ, եւ ուչի մենք չգիտենք հիմա այս մարդուն ինչ վիճակում է ինքը եղել, երբ որ այդ դեպքը տեղի ունեցել։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, որ պատրաստմի ընթացքում բանակից ստացվող կազմակերպչական հարցերին վերաբերող լուրերը հուսադրող չէին, արդյոք վերջին 1 տարում զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումներ անցկացվել են, և երամսյա հավաքներն այժմ կազմակերպվում են պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով, հարց է բարձրացնում Ալեքսանյանը։
Հավաքները կազմակերպվում, ինչ մակարդակով են դրանք անցկացվում, Պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է դա բարձրաձայնել, եւ քանի որ այդ 3 ամիսը մեկ այդ հավաքները լինելու են, որպեսզի մյուսներն էլ տրամադրվեն, հոգեբանորեն տեղյակ լինեն, ինչու են իրանք գնում, ինչ պատրաստվածություն, այսինքն իրազեկումը պետք է լինի շատ բարձր մակարդակի։
Վերջին օրերին COVID-ի դեմ պատվաստումների թիվը աճել է, առողջապահության նախարարն այսօր որոշ տվյալներ ներկայացրեց, դրանց համաձայն օրական 8-9000 մարդ է պատվաստվում COVID-ի դեմ։ Արդյոք մարդկանց վերաբերմունքն է փոխվել, թե ազդել են հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող պատժամիջոցները, դժվար է ասել։ Հոկտեմբերի 1-ից պատվաստված չլինելու դեպքում պետք է ներկայացնել ՊՇՌ թեստ, իսկ դա չներկայացնելու դեպքում քաղաքացիները և կազմակերպությունները կարող են տուգանվել, սակայն արդյոք պետությունն ի վիճակի է պատշաճ վերահսկողություն ապահովել, պատմում Արտակ Խուլյանը։
Հոկտեմբերի 1-ից պետական ու մասնավոր հատվածի աշխատող քաղաքացիները պետք է պատվաստված լինեն կամ 14 օրը 1 ՊՇՌ թեստ հանձնեն։ Հակացումներ ունենալու դեպքում էլ գործատուին բժշկի տեղեկանք ներկայացնեն։ Մինչ այդ արդեն առողջապահության նախարարն է արձանագրում, պատվաստումների թիվը վերջին 2 օրերին շեշտակի ավելացել է։ Անահիտ Ավանեսյանը մինչդեռ պատվաստումների աճը ամենևին էլ չի կապում մեկ շաբաթից ուժի մեջ մտնող պահանջի հետ։
3 չառաջ օրը իրականացրել ենք 9924 պատվաստում պատրաստում, 3 իրականացրել ենք 8440 պատվաստում։ Ուրեմն սա խոսում է նրա մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ բավական մեծ փոփոխություն կա պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման։
Թե պետական, թե մասնավոր հատվածում վերահսկողությունն առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն է իրականացնելու։ Եթե աշխատակիցը ոչ պատվաստվի, ոչ էլ ՊՇՌ թեստ ներկայացնի, տուգանվելու է նրա գործատուն։ Պահանջը խախտելու դեպքում 10-ից 20,000 դրամ ֆիզիկական անձանց, 40-ից 120,000 դրամ տուգանք էլ իրավաբանական անձանց համար է նախատեսվում։
Շատ շատ խանութներ կան, որ չեն էլ նկատում, դու դիմակով ես, դիմակով չես, նույնը լինելու է այս ժամանակ, չեմ կարծում, որ այդպես իդեալական կլինի։
Երևանյան խանութներից մեկի տնորեն Էլմիրա Հովսեփյանը նկատում է, այս դեպքում էլ բարեխիղճ տնտեսվարողներն են կրկին կատարելու կառավարության պահանջը, մյուսները շրջանցելու են թույլ վերահսկողության պատճառով։
Ինչ որ հաստատություններ, որոնք պետական հաստատություններ են, կուզեն, որ լինեն աշխատողները տեստավորված կամ պատվաստված, բայց մնացած տեղերը լինում վիճակն է լինելու։ Հարցի լուծում պետք է գտնել ավելի լուրջ։
Թե առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը քանի աշխատակից ունի եւ արդյոք այդ ռեսուրսները կբավականացնեն ստուգայցեր իրականացնելու եւ բոլոր իրավախախտերին պատասխանատվության ենթարկելու համար, հարցի պատասխանը հենց տեսչական մարմնից ենք ցանկանում իմանալ։ Այս գերատեսչությունից դեռ չեն արձագանքում։ Մինչ այդ այսօր նույն հարց նաեւ առողջապահության նախարարին ուղեցինք։ Անահիտ Ավանեսյանը ընդունում է հարցի հասցեատերը, ինքը չէ, բայց միևնույն ժամանակ վստահ է, բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվելու են, որ պետությունը կարողանա հստակ կերպով վերահսկողություն իրականացնել։
Նորից պիտի կրկնեմ, որ ի վերջո մեր դիտակցության մեջ պետք է նաև ինքնակարգապահության մասը շատ հստակ կերպով արձանագրվի։
Չնայած օգոստոսի կեսերից հայտարարվում է, թե խստացվել է հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը, այնուամենայնիվ նույն այդ կանոններին հետևող խանութների ու հանրային այլ առևտրի կենտրոնների թիվը շատ քիչ է։ Հանրային տրանսպորտում էլ քաղաքացիների մեծ մասը առանց դիմակ է։ Այս պատկերը ստանալու համար հերիք է մի քանի րոպե զբոսնել Երևանում։ Նույն այդ ընթացքում առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը պարբերաբար ուժեղացված ստուգայցերի մասին հաղորդագրություններ է տարածում ու խախտումներն արձանագրում։ Մինչ այդ կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են աճել։ Անցած օրը COVID-19-ի դեպքերն ավելացել են 906-ով, եւս 16 մարդ է մահացել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել։ Դրանք վերաբերում են մի քանի տասնյակ անձանց եւ հյուսիսային հոսքի երկու գազատարին։ Դրանց համաձայն ԱՄՆ նախագահը պետք է սահմանափակումներ կիրառի գազատարի պլանավորման, շինարարության եւ շահագործման համար պատասխանատու կազմակերպությունների եւ անձանց նկատմամբ, թե էլ ինչ են նախատեսում ամերիկյան նոր պատժամիջոցները եւ արդյոք արձագանք կա Մոսկվայից, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը փոփոխություններ է ընդունել, որոնք վերաբերում են հյուսիսային հոսքի երկու գազատարի Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի դեմ նոր պատժամիջոցներին։ Նաև առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել 35 ռուսաստանցիների դեմ մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Փոփոխությունները ներառվել են Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեի մասին օրինագծում, իդեպ պաշտպանական բյուջեն կազմում է շուրջ $780 միլիարդ։ Ֆիզիկական անձանց ցուցակը, ում դեմ առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել, կազմել են ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի համախոհները, ցուցակում են Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ալա Պամֆիլովան, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի կարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, Ռուսո Թուդե հեռուստալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը։ Սանկցիոն ցուցակում են նաև գործարար Ռոման Աբրամովիչը, Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը, Դաշնային առաջինալիքի գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Էրնստը։ Ցուցակում հայտնված անձանց արգելվում է մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ, ձերբակալվում են նաև նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում։ Նախագծին կողմ է քվեարկել 316 կոնգրեսական դեմ 113-ը։ Այժմ պաշտպանական բյուջեի նախագիծը պետք է քննարկի Սենատը, որից հետո փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պես Peskov, ով նույնպես հայտնվել է սանկցիոն ցուցակում, այսօր հայտարարել է, թե նախ մինչև օրենք դառնալ այդ փոփոխությունները որոշ գործընթացներ պետք է անցնեն։ Հետո էլ հավելել, թե այս նոր փոփոխությունները կարող են սպանել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման այն համեստ հույսերը, որոնք Պեսկովի խոսքովի հայտ են եկել Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի ամառային հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի դաշնային խորհրդում էլ հայտարարել են, թե ամերիկյան պատժամիջոցներն այն գինն է, որ Ռուսաստանը վճարում է ինքնիշխանության համար։ Վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստանի սուվերեն պարտքի դեմ պատժամիջոցները մասնավորապես այնքան էլ արդյունավետ չեն, քանի որ շուկան կարողանում է դրանք շրջանցել։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։